Sitä tasan todellista tässä uusinaiset tehdään, eikä mitä oli töi. Și Adam i-a pus femeie în sală numele Eva, pentru că este mama tuturor celor vii și Domnul Dumnezeu le-a făcut lui Adam și femeie în sală îmbrăcămintea de piele și i-a îmbrăcat. Și a zis Domnul Dumnezeu, iată, Adam a devenit ca unul din noi, cunoscând binele și răul și acum, ca nu cumva să-și întinde mâna și să ia roade din pomul vieții, să mănânce, să trăiască în veci. Domnul Dumnezeu l-a scos din raiul Edenului ca să lupeze pământul din care fusese luat. Și l-a izgonit pe Adam și l-a așezat în fața raiului Edenului și heruvim a pus și sabie de pară rotitoare să păzească drumul către pomul vieții. Aici în traducerea Naștrii Bartolomeu, el merge foarte fin la traducerea cea mai exactă și nu zice și heruvim cu sabie de pară rotitoare, ci zice și heruvim a pus păzitor și sabie de pară rotitoare, adică le desparte. Nu neapărat heruvim cu o sabie de pară rotitoare cu care apără raiul. Și aici, cumva, parcă devine și mai clar că această stare de pară viitoare este altceva de neapărat o armă în mâna îngerului sau ceva, aș zice așa, cum ar păzi un om cu mâna pe armă, nu știu ce, avuția lui. E altceva și despărțirea este în multe alte traduceri mari, și din partea de vestea Europei, și din cele vechi ale celor ortodoxe, deci cei care au mers la finete, la temeria textului, au văzut așa. Și l-a izvărit pe Adam și l-a așezat în fața raiului Edenului și heruvime a pus și sabie de pară răzitoare să găsească drumul către pomul vieții. Dar înainte de a vorbi despre asta, aș vrea să vă readuc aminte, zice Domnul Dumnezeu, în versetul 23 de la Facere, capitolul 3, Domnul Dumnezeu l-a scos din raiul Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Și am mai vorbit despre asta și în alte dăți. Când l-a pus în raiul desfătării, raiul Edenului, asta înseamnă Eden, desfătare, grădina de plimbări legale, cum ar fi o văzut așa mai mult. Și de odihnă împărătească. Acolo când a pus, a zis, prin cuvânt, a zis să lucreze raiul, să lucreze și să păzească raiul. Asta a fost prin cuvânt. Și vă ziceam acolo că toți sfinții care explică acest cuvânt spun clar, nu era vorba despre lucrarea raiului în sensul cum înțelegi noi acum să lucreze o grădină, pentru că raiul era desăvârșit, nu avea omul ce să lucreze acolo. Adică nu avea nimic de săpat cu săpământ în jurul copacilor, așa nu știu să știți, primăvară, se sapă acolo de 75 cm în jur, așa un cerc de diametru de 1,50 m. Dai cu vasă la fel de dăunători, faci tot felul de lucruri. Nu este cazul, acolo nu era cazul. De cine să păzească Adam Rai? Adică să dai el ramuri din copaci, raiului sau ce? Era oare mare că înainte era acolo să se uscau copacii, creșteau diformi și urâți, cu ciotul și... Nu era așa ceva. Nu exista așa ceva în rai, raiul era chiar raiul de sfătării și deci lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Adam și după aceea și Evei, era aceea de a-și păzi mintea și inima, de a se păzi, de a se urca în situația din toate făpturile spre Dumnezeu, de a găsi pe Dumnezeu în parte. Asta era lucrarea lui cea mare, asta era să lucrezi raiul, adică acesta să fie semn de întoarcere spre mine neîncetat, prin el să lucrezi mântuirea ta. Asta era înțelesul cel mare. De aceea Sfântul Ioan Damaschinul spune, explică foarte clar și zice, de fapt Dumnezeu i-a poruncit prin toți acești copaci să te ridici spre mine neîncetat. Toți să-ți vă dați spre mine să fie trepte de urcare spre mine. Ăsta era înțelesul. Și să păzească, adică să stea cu frică și cu tremur, să păzească mintea lui în apropiere lui Dumnezeu. Să-și păzească inima, mintea, voința lui Dumnezeu. Să nu se lasă ispitit nici de gânduri, nici de voințe. așa, fără rânduială, niște dorințe nestăpânite și să le țină sub stăpânire și să păzească mintea acolo și să fie atent. Acela și după aceea mulți dintre sfinți trec la interesul și mai adânci că este un rai interior că Dumnezeu a pus și nu este, și nu este o inversie că înainte de înainte și în afară de a fi raiul exterior în care l-a pus Dumnezeu pe Adam, era un rai interior pe care Dumnezeu l-a pus în om și ce, cum putem zice că nu este rai când l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul și asemănarea sa, nu? Adică, ce poate fi chipul Dumnezeu în sufletul omului decât raiul? Adică, așa cum raiul în frumusețea lui desăvârșită era în exterior, care toată făptura chip, nu? Toată făptura se învenea în acest chip al frumuseții raiului, așa, după chipul lui Dumnezeu din om, toată făptura omului se hrănea și se îndestula și râul de apă vie curgeau din acest, așa cum cele patru râuri curgeau din rai și îndestulau tot pământul și acolo am vorbit mult și nu ne întoarcem iar în ce sens îndestulau tot pământul și am respectat fiecare, mai dacă m-ați văzut, să aminti fiecare denumire a celor patru râuri care curgeau și vedem și am văzut acolo ce înțelesuri, cât adânc de taină spune aceste denumiri, aceste denumiri ale râurilor care au curgeau din rai și ce semnau el, că toate vorbesc despre harul lui Dumnezeu. Toate vorbesc despre milostivirea lui Dumnezeu care hrănea făptura, care frumusețea lumea, care frumusețea făpturile și toate rânduiala pusă lui Dumnezeu și care curgea din acest rai, e așa la nivelul inimii, nivelul sufletului omenesc, este un rai, chipul Dumnezeu după care ne-a spus Dumnezeu și acel rai păzit de om, dacă este păzit de om, știți că aceeași acuză cumva o simțim din gura lui Dumnezeu, dar să știu veacul că zice și voi zice celor de-a dreapta sau celor de-a stângă. Flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat și așa nu mi-ați dat să beau, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și nu m-ați venit la mine, în temniță și nu m-ați acceptat și toate celelalte. Și înțelesul mai adânc al cuvântului este că Dumnezeu în noi, chipul Dumnezeu din noi, este setat, flămând, gol și noi nu-l lucrăm și nu-l păzim, adică îl tratăm cu indiferență, lăsăm gol, lăsăm... E vorba despre acel Dumnezeu, în primul rând, și pe aceea și nu în ultimul rând, și de celălalt, de fratele nostru. Și tot la acest rai se referă Mântuitorul, că poate de multe ori v-ați curgurat de ați auzit cuvântul că împărăția celor este în inimile voastre. Este împărăția lui Dumnezeu, nu va veni în chip văzut, a zis Mântuitorul dată. Și este în inimile voastre și poate că v-ați tulburat și mulți se tulbură când aud asta, dar în învățătorul Dumnezeu este și cea catolică. Ele au înțeles foarte clar, foarte clar, adică știm că avem raiul în inima noastră, împărăția lui Dumnezeu este în primul rând prin chipul lui Dumnezeu în inima noastră. Numai că este scăpătat, este sărăcită, este acoperită, este ca o monedă, ca un chip frumos de monedă pe care se așteaptă mâni, peste care se așează lucruri murdare, peste care, dar chipul nu se șterge. Cu cât șterge acel chip și îl faci să strălucească și să lumineze tot sufletul și să întipărească în tot sufletul tău, cu atâta raiul tău interior, cu atâta tu păzești în continuare porunca lui pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Să lucrezi și să păzești raiul, adică asta să nu o poruncă care a păzut-o, văd cu căderea noastră din rai, de aia este continuă să fie poruncită de Dumnezeu, să fie cuvântul Dumnezeu nu se întoarce înapoi fără să rodească. El nu este spus mai pentru o vreme. Este spus pentru totdeauna. Și această poruncă de a păzi și de a lucra rai rămâne în continuare. Dar rămâne pentru rai dinăuntru. Și întrecându-l aș vrea să vă spun că Domnul Dumnezeu l-a scos din raiul Edenului unde puteți să lucreze și să păzească, și am înțeles acum în ce sens l-a pus să păzească să lucreze raiul, și el n-a păzit, acest rai nu l-a păzit, exact asta n-a făcut, adică nu vedem că Dumnezeu ne-a spus de ce nu ai păzit porțile raiului să nu intre șarpele. Nu cu asta era, n-avea treabă. Nu cu asta avea treabă Adam sau Eva, să păzească undeva până între cine știe ce vrăjmași. Nu, și paza lui era a inimii, a minții sale, porunca lui Dumnezeu, în apropierea lui Dumnezeu, să păzească chipul așa la untrii Dumnezeu, să raiul din interiorul lui, pe care nu l-a păzit. Asta era căderea. El a călcat prima porunca lui Dumnezeu. Lucrează și păzește raiul. Acolo a văzut prima care a auzit-o aceeași căzut-o, ceea și pierdut-o, ceea și disprețuit-o. Și acum Dumnezeu îl aduce pe pământ și vedem pământul acum sărăcit, golit parcă de harul Dumnezeu care golit de harul Dumnezeu care izvora, era în Dumnezeu și curgea pe tot pământul și arăta din plina omului care au fit, că bădiseam atunci de mult când am mai vorbit despre asta, așa a făcut Dumnezeu și de aceea zice că l-a pus stăpân al făpturii. Că raiul acela, chipul Dumnezeu, că numai nu a fost chipul Dumnezeu, în celelalte n-a fost chipul Dumnezeu, raiul interior pe care l-avea omul, hrănit și luminat de om și păzit și lucrat de om, acela se revărța în toată făptura sa, în toate puterile sufletești, în trupul acela duhovnicit, în sufletul său, în, toate ce, în tot ceea ce înseamnă omul, și făptura astfel luminată de raiul interior, de chipul Dumnezeu din om, se revărța și în afară și dădea lumină și gheață raiului în primul rând, hrănea raiul acesta, îl lumina, îl crălucea și de aici curgea curgea acestei crălucii și aceste lumini era peste toată făptura și odată cu acest rai al lui Adam, al Evei, care a căzut, s-a surpat, al minții sale, al chipului Dumnezeu din inima sa, din mintea sa, toată făptura s-a pierdut. Adică n-a mai avut aceste izvoare, aceste rani sufletească care să adapte pe toată făptura. Și ele s-au transfigurat, s-au transformat. Așa cum un copil este educat frumos până o vreme și crește ca un om nobilat, un suflet nobilat, de învățătură minunată și de educație frumoasă, și după o vreme ajunge pe mâinile unui nepriceput sau unui răuvoitor și se transformă și se transfigurează și nu mai recunoști. Nu mai recunoști. Cum ăsta e copil, așa. Așa s-a transformat făptura. Adică, așa cum o grădină o lași nemuncită și vii după 2 ani să o vezi, ce să găsești în grădină? Buruienile sunt la putere. Și, iar cele care erau odată acolo și erau de admirat de către tot și nici nu, aproape nu se mai văd. Așa se întâmplă cu făptura. Odată cu căderea omului firesc a căzut natura. Firesc, toată natura a căzut și s-a transfigurat. Nu că Dumnezeu aproape că constată din pricina ta, pământul va rodi auzit și ce constată. Din pricina ta, pământul va rodi spin și pălămidă. Adică l-a pus stăpân al făpturii și nu e așa un stăpân al făpturii care el e legat, aș zice, aproape ontologic de făptură, om. De tot ce înseamnă ființă, de tot ce înseamnă. L-a pus stăpân, nu ca un stăpân care, așa cum Hristos, e stăpân, Dumnezeu, dar nu unde stând undeva de aici sus. Și îmi pare rău că ai căzut, îmi pare rău că e jos, îmi pare rău, dar eu sunt sus și văd de probleme noi, sau sunt deschis de tine. El cumva se implică până la capăt cu tine, merge până în fundul iadului cu tine în încercarea de scoate, de a te lămuri, de a te ridica. Așa era cu și om, adică după măsură dumnezeiască, după chip Dumnezeu să fie. Ori tot așa în cădere, fi făptura căzut toată. Deci, omul căzând și făptura căzut, dar nu mai insistăm asupra acestora, poate am insistat mult altfel. Dar acum, văzându-o pe Doamna Vlad, când am uitat să vreau să vii la sfârșit, dar văzându-o totuși că a așteptat până acum, vreau să vă spun că Doamna o să vă vorbească, e doamna profesoară, Doamna Vlad, trebuie să citesc exact de pe foi, dar o să vă citesc și la sfârșit, dar văzându-o acum vă spun, o să vină să vă vorbească joi, vine seara la ora 6, vine seara la 6, da? Vă chem să veniți, vă chem să o cunoașteți. Și doamna, chiar i-a zis, doamne, bine ar fi să ne vorbească despre cea care un dulap întreg de ei și autoare de cărți, are un dulap întreg de cărți despre bunele maniere. Și cred că bunele maniere au cam pierit. Dar cum zicea dânsa, dragostea pierită, dacă are dragoste cineva, are și bune maniere, are și de toate. Dar despre dragoste știm multe teorii, nu știm despre bunele maniere. Măcar aceasta să... Nu, acum nu se vorbească despre bunele maniere, dar fiți ce dumneavoastră, doamnă, despre ce o să vorbiți vine seara.
Anul 2011 eram în familie.
Da.
Și eu am terminat acum un masterat în biologie și mi-am ales dese ori, pentru că iubesc familia, respect familia, am o experiență de viață în sensul ăsta, mai multe lucrări am făcut despre familie. Una din ele este familia contemporană este în criză. De natură în titlul am avut profesor și i-am prezentat această lucrare și m-a felicitat. Sunt cum să zic, nerăbdătoare să vă placă și dumneavoastră și să vă felicitați și dumneavoastră. Deși nu noi avem neile, ci Dumnezeu care ne inspiră, Dumnezeu care ne călăruzește, Dumnezeu care ne luminează, Dumnezeu care ne duce spre un preot special, Părintele Ciprian, spre o zemlă atât de binecuvântată, pentru că i-am spus Părintele că eu când am venit prima dată am avut lacrimi în ochi văzând câți oameni tineri pe cauza de Dumnezeu și ce minunat lucru este acesta. Lucrarea de dizertanție am făcut-o tot pe familie, am spus familia piatra unghiulară a vieții. Aceea este mai bogată și sper să o scot ca și carte. Deci vine, vă aștept să mă
ascultați
despre familia contemporană dacă este în criză. Și răspunsul de familie. Deși sunt convinsă că fiecare are răspunsul el însuși. Pentru că fiecare vede ce înconjoară. Sau în propria familie. Eu o să vă dau o altă variantă. Sau pe care deja o știți. Mă voi bucura să fiți prezenți.
Mulțumim,
doamne. Sau prezente și prezente.
Ziceam că acum, din versetul acesta ultimul, 23, penultimul din acest capitol, Domnul Dumnezeu l-a scos din raiul demonului ca să lucreze pământul din care se scriva. Vedem așa o... Deci se continuă porunca, vedeți că se continuă și porunca Dumnezeu nu cade, nu se schimbă. Nu zice să păzească, dar cumva să subînțelege. Să lucreze pământul din care se scriva. Adică e o cădere ontologică, aș zice, o cădere la nivelul pe care omul l-a ales. Deci, nu era o cădere că Dumnezeu te lăsește. E ca și mai zice, tu îl testezi un copil și vezi că nu e decât de clasa a doua. Și n-ai cum să-l mai lași în clasa a șasea și cobori la clasa a doua și zici, trebuie să faci iar, nu știu ce, tabla mânției, ce să faci în clasa a doua sau a treia. Tabla mânției, trebuie să o reiei, trebuie să o faci. Și nu-i un blestem, e o cădere, omul căzut, semn că Dumnezeu nu mai... Numai cumva la șază unde trebuie să-l așeze ca să reînceapă lucrarea cu el. Este un nou început al lui Dumnezeu cu omul, în sensul bun al cuvântului. Dumnezeu vrând să lucreze cele bune pe el, vrând să-l ridice. Este, cum ziceam, am zis, cred că asta în tabăr la Vălei, este unul dintre cele mai dureroase cuvinte din Scriptură. Eu bine, acum am zis vreo 30 cuvinte foarte dureroase, dar și acesta îl punem între ele, că i-a zis Dumnezeu să lucreze pe mulți din care fusese luat. Și faptul că zice din care fusese luat și amintește, mă mântiești în pământ, îl întoarce, e ca și cum i-ar repeta și ar tot pune față, la asta ai ajuns. Deși până atunci nu l-am niciodată, nu am amintit niciodată că a fost luat din lut. Nu am amintit niciodată, niciodată. Numai de cele înalte, numai de cele înalte l-a ridicat, numai să pune numele animale, făpturilor, numai să prorocească, cum a prorocit Adam, după ce să zidiște Eva din coasta lui, numai să... Numai întâlnirea cu el în rai, în răparea țării, deci era un lucru dumnezeiești, mari. Nu i-a amintat Dumnezeu, măi, Lutule, ce faci acolo? Din o față, nici poveste așa ceva. Dar acum vedem că Dumnezeu insistă pe faptul că se lua din Lut, ca și i-ar spune, îi spune unui copil mândru, care zice, dar ce, păi eu știu, dar, măi, ești de clasa a treia, înțelegi, ești de clasa a treia. Ai ajuns în clasa a treia, deci tu ești luat din Lut și nu te vei întoarce, că vrei să întorci în Lut. Asta e ales, adică, te-ai coborât cu ochii în jos și la asta năzuiești, la asta năzuiești. Vedem cu câte un verset mai sus când îi zice Dumnezeu lui Adam și Evei. Îi zice, și Domnul Dumnezeu le-a făcut lui Adam și Evei. Nu, 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 da, aici. îmbrăcăminte din piele și i-a îmbrăcat și a zis Domnul Dumnezeu, iată Adam a venit pe unul dintre noi, cunoscând binele și răul și acum ca nu cumva să se întind, să-și întinde el mâna și să-i aroane din pomul vieții, să mănânce și să trăiască în veci, puncte, puncte. Deci, și simt, zice Marga, e Sfânt, acest cuvânt sunt clar. Eu, nu e ironie, nu trebuie să spun. Se zice, iată Adam a ajuns ca unul dintre noi, e ca și cum ai zice, ai găsit, ai venit acasă și ai găsit copilul tău, fetița ta, deci încă ești, până e mamă, ești mamă. Și ajungi, o găsești pe fetița ta îmbrăcată cu haine de o mare, îmbrăcă niște pantofi care e așa și e ai zice atât, și zicând că e o mare și ea chiar crede că e serios, că e o mare, că ea poate să-și rezolve singură problemele și, deci nu numai în îmbrăcăminte, și în toate gesturile ei, și o pedagogie dumnezeiască, o pedagogie bună a părinților ar fi, acum dacă ești așa mare și susțin, e atunci ce trebuie să faci asta, să stăpești alea, să nu cumva să... Deci e o ironie, dar nu e ironie răutășoasă cum la noi oameni, e o ironie pedagogică pe care Dumnezeu o folosește față de om, e ca și mai spune, astăzi să spun șarpele că vei fi ca Dumnezeu, iată, nu spune Dumnezeu, după ce îmbrăcați în haine de pielă, adică în trupurile acestea, schimbătoare, trecătoare, îmbătrânitoare, obositoare, că nu mai era trupul duhovnicesc în care fusese omul înainte, ci era trupul acesta că după ce i-a îmbrăcat, a zis, iată, gândiți-vă, deci i-a îmbrăcat în trupurile acestea, adică în măsura căderii lor, cu toate urmele căderii animalicele care au căzut, adică în sensul că trebuie să ne protejăm și să trăim aici pe pământ, în mijlocul furtunilor, vânturilor, să ne ferim de ploi, să ne ferim, avem nevoie de păr în cap, avem nevoie de tot felul de lucruri care să ne ferească de tot felul de intemperii. Și după ce ne-am vedat în asta și să știți că mintea omului încă era curată și că putem să înțeleagă toate aceste schimbări la ei și să le înțeleagă măcar că sunt niște semne ale căderii, nu sunt niște semne ale înălțării. Și Dumnezeu, văzându-i îmbrăcând de așa, dar cred că e o durere, de fapt, și unii dintre părinți vorbesc despre o durere cu care Dumnezeu a zis. Deci după ce El le-a făcut hainele acestea, le-a ieșit din rai, că nu mai putea să stea acolo cu gândurile Lui și cu răutatea Lui, care rămânea în continuare, că nu zicea nimic, nu zicea, Doamne, ne pare rău. Ei, ca un copil care găsește și zice, de ce ai făcut asta? Da, nu pot. Păi ea mi-a zis, păi ea mi-a zis, păi ea, păi nu știu, dar nici unul a zis, nu i-a spus și tată, iartă-mă, să zică unul, nu zice. Și simți în copilul acela că el de fapt nu-i pare rău. Nu-i pare rău. În care crede în cea din șarpe. Asta, zice, nu ești bine. Eu cred că sunt, dar nu-i fac Dumnezeu. Mi se pare că sunt altfel acum. Și Dumnezeu face cu această prostie a omului, cu această greșeală, face o ironie. Dar nu o ironie, ci nu, și nici măcar o ironie. Cu durere, zice Dumnezeu. Iată, Adam a ajuns ca unul dintre noi. Adică a crezut cea din șarpe, uite, Adam, ești ca noi acum. Era o diferență de la cer la pământ. Era mult mai aproape de Dumnezeu înainte. El acum și el constata că e mult mai departe. După ce-i spus el, că pământul va da schimb și plămidă, asta, îmbrată pe haine de piele. Ești ca unul dintre noi. Adică, și după aceea, avem de înțeles, nici nu poți rămâne veșnic, numai din pricina asta, nu poți rămâne veșnic. Până acum aveai veșnicia, asemenea nouă, dar nici măcar veșnicia nu poți să mai ai, ca nu cumva să fii ca noi, adică, dar nu cumva întindu-ți mâna să pun vieții, să ajungi să fii veșnic. Dar aici este și o durere în continuare și o ironie în așa, fiind subțirea lui Dumnezeu față de om, dar și un adevăr. În sensul că răutatea veșnică este înspăimântătoare, adică moartea e o binefacere în primința asta atunci când Dumnezeu a dat, deși e cel mai mare dușman al omului, dar e o binefacere în perspectiva răutății omului, pentru că moartea este una dintre cele care pot să stopeze, poate cel mai mult dintre toate, frica de moarte stopează cumva toată povărnirea minții omului numai spre răutate, spre depărtare de Dumnezeu, spre nepăsare, pentru că moartea cumva și tot ce înseamnă moartea până la moarte, boli, suferințe, necazuri, îmbătrânire, toate acestea, te trezești cumva. Altfel ești când știi că ți se termină zilele, că nu e mâna ta nimic. Pe ce Dumnezeu ești tu care oricând poți să moară? Adică tu care te credeai Dumnezeu, nu? Te credeai asemenea lui Dumnezeu. Și acestea toate te smeresc până la pământ. Și bolile, și suferințele, și necazurile, și lipsurile, și ce trebuie să ai tu pentru trupul ăsta muritor, și ce trebuie să faci, ce trebuie să vrei. Te smeresc până la pământ și îți folosești să te trezească, să te trezesc. cine sunt eu? Ștergi tot la stirea pe care tu vrea să o ai tu față de la ascultarea pe care tu vrea să tu, la smerenia pe care tu vrea să și pe care nu aveai, acolo rai, nu aveai. Nu aveai după cădere, nu aveai. Și această moarte, dată Dumnezeu atunci, era un bine. E ca și mai spunea, Doamne, nici veșnic nu poți să mai rămâi. Nu poți să mai rămâi, nu îți folosește veșnicia. Trebuie să se iau. Și îi spune cuvântul acesta. Și după aceea, îl scoate din rai și zice, l-a scos Dumnezeu rai și a zis să lucreze pământul din care a fost luat. Și asupra versetul este acesta al 23 a existat și ziceam că e un verset în oglindă cu celor al lucrează și pădește raiul, care conține poruncă lui Dumnezeu, dar în același timp și o cădere mare, o cădere, o măsură mare, de-a care omul a căzut la o măsură mai mică, mult mai mică, dar nu de deznădejde, nu de pieire, nu de moarte, nu de ceva care nu mai are ieșire, că mai are sfârșit. Și așa cum copilul cobori, iar în casa a doua la fel, dar când vedea, că acum am momentat bine, și așa în smerenie, că ce rușine este întoarce, și n-am intrat așa, că 7-22, e de clasa a doua, hai, iar începe totul, de la început. Și să încep totul de la început, dar cu nădejde, dacă acum altă se va evita și ar trebui acest om. Asupra acestui verset am vrut să insist, dacă aveți de întrebare. Da, am auzit atât mai mult, nu știu dacă cum aveți timp să vorbim, dar din câte am spus înțelegeți, adică în primul și în primul și în primul rând este păzirea atenția minții și Dumnezeu. De fapt, dacă citiți și vă îndemn să citiți un Patericul Ital, Patericul Sinaitic, nu Patericul Egiptean, Patericul Sinaitic, e la fel de folositor, la fel de bun, la fel de... Muntele Sinaiului are o experiență, parcă fiecare munte sfânt al creștinilor a avut o experiență și o lucrare ferită, un har deosebit care a descoperit lumii o altă față de Dumnezeu, o altă măsură a harului Dumnezeu. Așa cum pustia Egiptului a descoperit ceva, asceza și credința desăvârșită în Hristos și toată lupta omului pentru dobândirea virtuților, să zicem, am zice, e Egiptului. Așa cum Muntele Atos mai târziu va descoperi rugăciunea neîncetată și multe altele puternice, dar în primul rând rugăciunea neîncetată, așa cum Muntele Bichiniei are și el de câțile, nu știu dacă știți, a fost un munte al Bichiniei, există și un pateric al Olimpului Bichiniei. În Bichinia era o zonă în Asia Mică, unde era un munte mare, Olimpul Bichiniei, și în acel munte al Olimpului Bichiniei sunt și acum, cine merge în Turcia și foarte lung acolo, sunt zeci de vechi ruine de mănăstiri, au fost zeci de mănăstiri, numai că multe de acelea și în jurul lui, au fost sute de mănăstiri, sute, zeci de mii de monahi au trăit acolo, zeci de mii, nu e glumă. Pe aceștia au trăit, dacă o să vedeți multe locuri când citesc Sfințe sau auziți, stareți în mănăstirea de la Băriu, la Dân, din Olimpul Bichiniei, făcător de minuni din Olimpul Bichiniei. Acest munte al Olimpului Bichiniei a devenit mare și plin de viețuitor și plin de viață bolucească după ce toată partea de răsărită a Imperiului a fost cucerită de arab și a fost împins Imperiul Bizantin să se restângă la Asia Mică și nici Asia Mică toată și în Asia de Apus, Asia Mică de Apus, adică Turcia de Apus de astăzi și Balcanii și puțin în sudul Italiei. Deci când Imperiul Bizantin a fost restrâns în fața aceasta, toți mari puteri din Egipt, din toate părțile, din Siria, din Mesopotamia, s-au retras și au venit înspre Constantinopol și partea de Apus a Asiei Mici și acolo s-au așezat în muntele Olimpului Bichiniei și au făcut acolo o viață lucrească extraordinară. Și acela are mari faruri și mari lucrări. El cumva s-a dezvoltat la 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, după aceea a dispărut odată cu cât turcii au distrus toate comunitățile creștine în Asia Mică, cu un Imperiu Bizantin, i-au dispărut. Ultimele mănăstiri s-au înfins chiar atunci când toate comunitățile grecești creștine au fost aruncate din Asia Mică în 1920, și au venit în Grecia, s-a avut schimbul de consulație. Oricum, e așa Olimpul, așa Sinaiul, a adus ceva deosebit în învățătura și lucrarea aceasta a credinței, nu? Vorbește despre trezire. Să atenți, să atenți, să trezie. Ei spun, pe scurt ce spune Sinaiul este așa. Dacă nu ai atenție și trezvie la Dumnezeu clipă de clipă, nici nu te rogi, nici nu trăiești. Degeaba trăiești, degeaba te rogi. Adică atenția minții la Dumnezeu, atenția minții, trezvie, eu nu am trezvie. Ridicarea necesitatea minții spre Dumnezeu, prin orice. Care în față la starea de rai pe care omul avea în rai, că prin toți copacii raiului se ridica spre Dumnezeu, prin tot ce se hrănea, să mănânci din toți copacii raiului, din toți copacii raiului se întorcea spre Dumnezeu, adică tot ceea ce hrănea sufletul său, ceea ce vedea el, erau trepte de lucrare spre Dumnezeu. Este folosea de toate lucrurile spre Dumnezeu, descoperea de Dumnezeu în toate. Era hrana sufletească. Ei, învățătura care aduc acest sfinț, dar nu, din Evanghelie luată, dar a ieșit pe ei foarte mult, este că și din cele bune, și din cele rele, și din ceea ce ni se par folositoare, și din ceea ce ni se par niște folositoare, noi să ne ridicăm și toate spre Dumnezeu. Să zicem, vine este Doamne, cum era ta aia sau aia, iar tine este, sunt convins că în tine ce dai, slavă de Dumnezeule. Și toate frumoasea să-i atragă spre Dumnezeu, să-i întoarcă spre Dumnezeu. Dacă citiți Fabricul Sinaitic, în frunte de mari, Sfinții, Sihie, Sinaitic și alții mari, o să vedeți această atenție. Ei dezvoltă ceea ce încearcă după aceea monahii, ei au dezvoltat metanile. La anul 700. Citiți Ioan Sfărat, unul dintre mari sfinți ai Sinaiului. Ei au găsit tot felul de soluții de a-și aduce aminte de Dumnezeu. Metanile sunt făcute ca să aduce aminte de Dumnezeu. Bași mâna buzunar, părăti pe mână, au lor, Dumnezeu. Nu trebuie să uite Dumnezeu, să zic, Doamne, sunt ești, Doamne. Și au încercat tot felul de metode să-și aduce aminte de Dumnezeu. Tot felul de metode. Vă spuneam altă dată, avea o tăbistă tot aici la un moment dat de tablă, și o crucea de fier care bătea cu timpul când mergeau. Știți când mergi, crucea la fi și ieșeau Dumnezeu în tărâni. Își legau suluri la brâu, care deschideau și aveau acolo cuvânt. Astăzi este ziua mântuirii tale. Nu e nici mâine. Astăzi, acum trebuie să faci porunca lui Dumnezeu. Lasă ieri, lasă mâine. Uite ce a fost ieri, uite ce va fi mâine, sau nici mă gândi la ce va fi mâine. Astăzi. Și tot timpul insistă pe acest azi, acum lucrez cu Dumnezeu, acum lucrez cu el. Cu Dumnezeu continuă întâlnire, un prezent continuu. El trebuie să fie un continuu prezent. Dumnezeu un prezent continuu. Și insistau pe această, ei și ei aduc în ortodoxie și în toată lumea creștină ideea aceasta foarte clară despre care, de fapt, Evanghelia dezvoltă, dar ei o cumva o duc la desăvârșire, ceea ce Evanghelia spune, ei duc la desăvârșirea înțelesului și explicație că dacă nu ai atenție la Dumnezeu, dacă nu te întorci cu mintea și stai spre El, nici rugăciunea, nici viața nu se sperie. Dezvoltă această atenție necesitatea Dumnezeu. Un caz extraordinar pe care m-a impresionat mine și chiar în Patericul Sinaitic este a unui om, a unui părinte care vine și se așează în muntele Sinaiului și se dă o chilie și era un caligraf. Deci el caligrafia și scria cărți de rugăciune, de evanghelii, că era tipar atunci, în anul 600-700. Și le studia diferitul romanat. Avea un monah, vrea și eu un ceasloc. Caligrafiază în fine un ceasloc. Și uite, un ceasloc. Dau și o saltire. Și făcea și stea perfect, frumos. Făcea pe piei de oaie, pe piei de din ce avea, de papirus. Făcea și după ce a venit acolo s-au bucurat toți și îi mutrează că a venit un caligraf. Și au venit la el și au zis, spune și mie asta, ăla vine și spune și mie asta, ăla vine asta, mie asta. Și mi-a sfatul la toată lumea și a trăit câțiva ani acolo și venea din când în când, ai terminat și scrie lucrurile astea, nu se făceau acum la fotografie de lumea spre mine. Și voia scris mult, să faci o saltire, ca și să scrii frumos și nu pe orice. Și au trecut ani și am început să vină părinte, ei mi-ai făcut, încă nu iată, iată-mă, la fiecare și am murit monacul. Am murit monacul și am intrat în chidea lui toate pieile pe care trebuia să scrie, nu erau folosite. Toate papirusele, nimeni nu erau folosite. Și asta cum m-au făcut să-l schimbă aici. Și le-a lăsat eu un bilețel scris, a zis, iertați-mă, părinților. Iertați-mă, dar când am intrat aici în chilie, am văzut un băt petișor, pe care monahul dinaintea mea a scris, eu monah, nu știu care, am trăit aici între ani, nu știu care, nu știu care și nu știu care, probabil că monahul avea doar o vedere încât a știu și anul care va muri, sau probabil că simt bolnav, așa și-a scris, roagă-te pentru mine, nu știu ce, ceva scurt așa, cel ce vei veni, roagă-te pentru mine. Și zicea, totdeauna când vreau să mă apuc de scris, mă uitam la petișorul acela și ziceam, mai ce a fost cu fratele, nu știu care, și eu stau deja, m-aș struga. Acum ai momentul mă filmez, dacă mă rănoapte și încerca să repază și era foarte atent cu sine, deci n-are timp de pierdut, el n-are timp că nu stai să nu știu ce. N-am ce să scriu, Doamne, că mor acum. Și zicea, n-am avut timp. Și așa am murit și s-a minunat tot văzând că omul acesta avea, e, acesta e Duhul Sinaii, dar nu înseamnă că e Duhul Lenin, că nu faci nimic. S-au găsit și cale de a munci și a ține nimic la Dumnezeu, dar el așa a fost, așa a fost. Probabil și când pierdea astea care era pierde cuvinte și interese și așa, și acolo era mai complicat în timp, și acolo era așa Dumnezeu și... Nu știu, oricum, aș vrea să știți că era Duhul Sinaii, asta era ceea ce aducea el. Și când îmi întreabă, iată, ce înseamnă să plănești, să lucrezi și să păzești raiul, în primul rând asta, deci atenția Dumnezeu. Și în al doilea rând, ridicarea minții al Dumnezeu prin toate cele care se întâmplă, totul să te înciți Dumnezeu, totul să-ți vorbească despre Dumnezeu, că cu adevărat îți vorbește, dacă știi să vezi lucrurile, așa e, ele vorbesc despre Dumnezeu. Începând cu făptura, începând cu întâmplările vieții, începând cu tot. Cu tot ce e și ce ai, și ceea ce nu ai, și ceea ce s-a dat, și ceea ce nu s-a dat Dumnezeu, toate vorbesc despre Dumnezeu. Și după aceea poate și lua pe care decur de aici. Da. Păi el zice că, în primul rând, să-ți aduci aminte de Dumnezeu asta, trebuie, poți. Dacă faci asta, e rezolvată treaba. În sensul că, măcar asta prima să o faci și restul se rezolvă de la tine. Prin pe cine ridică mintea să-și aduc aminte de Dumnezeu neîncetat, neîncetat, știți de acel, de hăbărit de la Ambrozie, de care vă tot spuneam eu că era ofițer cadet, la școală de cadeți, și făcea, la petrece și așa, dar așa cum se lui suspina după Dumnezeu, dar nu vrea să-și recunoască această suspin după Dumnezeu. Era sufletul petrecerii. Era la petrecere ca Daniel Turcea. Când era la petrecere, toată lumea se bucura. El știa fizică vorbe de Duh, știa să fac, știa să-ți dreagă. Tot îl chemau, dar după asemenea petrecere vedea atât de trist și de secătuit, chiar dacă erau colegii lui. Și la cadeți, care obișnuia cu tine niște petreceri, așa și cum. Așa făceam și atunci și era stăcătuit. Singura lui odihnă era natură, era firea, care îi aducea aminte de Dumnezeu, îi aducea, îi vrănea sufletul puțin cu roua aceasta amintire de Dumnezeu. Și el povestește în momentul întoarcerii sale, când, stând și după asemenea petrecere, mergând în malul râului Voronej, care trecea, și bătând vântul prin pădure și auzind uetul râului și în același timp păstările și ascultându-le mult și îndelung și vrând să se rănească cu ele, auzi cum toate acestea pe parcă se armonizează perfect unele cu altele, încât auzea cu glasul lui Dumnezeu vorbind din sosură, la propriu, nu că i s-a părut, la propriu. Ele s-au armonizat în așa fel exact cum sunt desenele acelea în care te uiți și dacă nu te uiți cum trebuie, nu vezi ce e în spate, știți? Dar dacă te uiți cum trebuie, nu știu la ce distanță și cum, stai să mă rog o chestie, fapa mea nu, dar era foarte vizibil, numai că nu te uiți cum trebuie. Așa el dintr-o dată a auzit acel zunzet, al firii, al naturii, a auzit zicând tot timpul, adus aminte de Dumnezeu. Așa zicea făptura. Nu uita de Dumnezeu. Adus aminte de Dumnezeu. Și s-a cuvămurat. A fost momentul transformării lui. Aceasta aducerea aminte de Dumnezeu e destul. Cine are aceasta aducerea aminte de Dumnezeu, de la aceasta vine și din toate celorlalte dar. Vine și te învață, aceasta aducerea aminte de Dumnezeu te învață după aceea totul. Te învață și cum să te rogi, te învață și cum să te vrănești din făptură, din fapte, din fapt. Dacă te aduci aminte de Dumnezeu, nu se poate. Nu se poate să nu te vezi chiar Dumnezeu. Duhul Dumnezeu care vine să roagă noi cu suspinele grăite, că El te învață să fii mintea la Dumnezeu. Și în primul rând, dacă n-ai aceasta aduce aminte de Dumnezeu, nu ai rugăciune. Ce rugăciune e aceasta? Na. Deci, poate nu poți să-i spui iubitului tău, iubitei tale, nu știu ce cuvinte alese, dar să te aduce aminte și să-ți fii cu sufletul tot timpul lângă El sau lângă ea, asta se poate și se vede. Nici nu trebuie să spună atât dintre multe. Se vede, știți? Adică se vede de pe ochii omului. Se vede de pe felul de a fi. Așa vede Dumnezeu. De aceea sunt rugăciuni aproape fără de cuvinte. așa cum, franci de artiștii care când făcea pe nebunul din artiștii și l-a chemat cineva acasă la el și i-a vrut să urmărească să vadă cumva ce se face că e nebun și nu e nebun. Și i-a vrut să mănânce și a mâncat mult și a zis, dormi, dormi mult, îmi place să dormi. Hai să te văd cum dormi. Și l-a băgat într-o cameră și l-a urmărit din camera cealaltă pe o, nu știu, planta uși, nu știu, s-a uitat să-l vadă. Și acesta a stat o vreme ca și cum ar dormi și acesta a ridicat și tot până asta a zis numai Domnul meu și Dumnezeul meu. Asta zicea cum a zis Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu, dar cu tremur. Cu tremur mare, așa. Păi trebuia să zică vorbe multe și alese atât de transformat a fost omul așa și care a văzut, încât din asta zice, o să vii și eu pe tine nebun din oraș, așa. Adică și era om consilier, era om mare în oraș, nu era așa oricine pe zice, mi-a lăsat și eu pe serul și am plecat de ser. Adică își lăsa lucruri multe și așa și făcut. Deci nu e nevoie la Dumnezeu să spui vorbe multe când ai această trezie, atenție, poate deloc. Aduceți-vă aminte că Sfântul Siloan spunea că vine haosul cel mare, nu mai vine nimic, nu mai sunt cuvinte, deci n-ai ce să zici. Și nu Harul Dumnezeu, Duhul Dumnezeu vine și ne învață să ne rugăm cu suspină negrăită, adică, în primul rând, asta e rugăciunea care ne învață Harul, adică această aducere aminte cum se cuvine de Dumnezeu, cu dragoste, cu bucurie de Dumnezeu, așa cum și trebuie să ne aducem aminte de Dumnezeu, ca de un tată. Și cum noi nu știm să ne aducem aminte de Dumnezeu, că nu-L cunoaștem, așa nu. Dar primul și primul lucru este să ne aducem aminte de Dumnezeu. De aici vor veni începul conceptul toate celorlalte. De fapt, asta era și marea învățătura părinților Augustinului și Sinaiului. Aduți aminte de Dumnezeu și celelalte vor veni de la tine. Și aduți aminte de încetat. De fapt, această învățătură s-a păstrat tot timpul și în altul la fel și peste tot unde s-a mai încercat culmile pe săvârșirii și tot pe acest moment. Aduți aminte de Dumnezeu. Dar asta merg și cei ce fac slujbe lungi, cum fac în altul, și metalică. Cei din Sinai nu făceau slujbe lungi. Ei ziceau, stai în Chiria, aduți aminte de Dumnezeu necesar, duci mă de așa ne întâlnim și face slujbă. N-aveau, dar asta nu înseamnă că erau mai prejos decât ceilalți. Dar și cei care fac slujbe multe și se obținesc în cuvinte multe de laudă, tot de Dumnezeu și aduc aminte de fiecare cuvânt, de fiecare... Asta încearcă, asta se stăduie și ei, tot se stăduie să facă asta. Lăsați-mă. Dar nimeni o să mai continuăm. Dacă ajută Dumnezeu data viitoare, să vorbim despre de la ultimul verset, la izbănit pe Adam și la așezat în fața Raiului, despre așa am vorbit mai mult, despre așezat în fața Raiului, Raiului Edenului și Herubim i-a pus și sabie de pană roditoare să păzească drumul către pomul vieții. Este această ultimă parte a versetului 24. Și Herubim i-a pus și sabie de pană roditoare ca să vedească drumul către drumul vieții. A vorbit despre aceste lucruri în multe situații în ultimele săptămâni, dar o să mai vorbim data viitoare pentru că este o altă învățătura părinților, ei zicând ce este drumul vieții este Hristos, ce este Hristos este înțelepciune, este cuvântul lui Dumnezeu, ce este El decât drumul vieții cel răpinit în mijlocul pământului pe care să pungând după sulița a furs sângele din care ne hrănim noi și trupul său din care ne hrănim noi Sfântul Iisusie, ne atinge de pomul vieții, gustăm din pomul vieții, ce înseamnă să atinge pomul vieții, ce înseamnă să guști din pomul vieții, cum trebuie să guști din el, ca nu cumva această sabie de pară lăpitoare, ca nu cumva acești cherubim să nu se atingă de tine, dar ei mergeau mai departe și ziceau, nu mai împărtășanie este gustarea din pomul vieții, ci și hrănirea minții cu Dumnezeu. Trebuie de aminti că Iisusa Cuvântul de Dumnezeu este o atingere de pomul vieții și cum trebuie să-L cinstești Dumnezeu și cum să te închini Dumnezeu care este pomul vieții din care venim și nu vom mai muri, ca nu cumva să revenim cu nevericie sau să-L necinstim pe Dumnezeu, să ne aducem aminte de El. Aici e problema. Da, nu s-a aminte Dumnezeu, dar cum? De ce Dumnezeu s-a aducem aminte? Cum este acel Dumnezeu de care nu s-a aducem aminte ca să mă greșești? Să nu cumva să trecești numele Fiului Dumnezeu. Așa cum vedem că și în Tatăl nostru sfințească-se numele Tău, grija lui Dumnezeu, zice Tatăl nostru care este cel, sfințească-se numele Tău, vie împărăția ta, primul lucru, sfințească-se numele Tău. Adică felul cum este numele lui Dumnezeu în noi, e spurcat, numele lui Dumnezeu în noi nu e așa bine, nu e înțeles bine, nu e vorba că numele Dumnezeu în sine e spurcat sau nu e sfânt. Numele să nu știință, ceea ce este Dumnezeu, cum este văzut Dumnezeu, ceea ce știm noi despre Dumnezeu, asta este numele lui Dumnezeu. Și să se simțească noi numele Dumnezeu, adică felul cum ne credem, cum îl cunoaștem, să se simțească. E ca și mai zice să cunoască copilul acela, că eu sunt tatăl lui. Să nu mai creadă cum zic vărmașii și ceilalți sau vecinii, că eu sunt, nu știu, și străini care îi vreau rău. Să cunoască. Asta cum aduce Dumnezeu. Să se simțească numele Lui în noi, adică să cunoaște. Dar acest Dumnezeu trebuie să-L cunoaștem, din astfel trebuie să ne hrănim din pomul acesta al vieții, ca heruvinii și sale de foc viitoare să nu se atingă de noi. Asta este voința pe viitoare. Dumnezeu să ne ajute să ne trească. Da.
Aș trebui să vă spun o mică poveste, dacă care se potrivește la acea dispărință. Un om dintr-un stat a aflat că undeva pe un munte Dumnezeu se arată. Deci, dacă el în stare să urce muntele ăla, îl va întâlni pe Dumnezeu. Și într-adevăr urcă muntele cu greu și așteaptă o zi, două, trei, patru, trec zilele și el tot se chinuiește și se tot gândește de ce nu se întâlni apare Dumnezeu, nu vine la întâlnirea cu el, pentru că toți spuneau că acolo de munte vine Dumnezeu. Și a suportat vitregiile naturii și un an de zile, după un an de zile, dezamăgit, trist, coboară. Și pașii și poate spre un înțelept, pe care au zis că este undeva în sat. Și se duce la el, dar acolo se spune că vine Dumnezeu. De ce n-a venit să se întâlnească cu el? Ce trebuia el să facă? De ce Dumnezeu l-a ocolit? Că știe că Dumnezeu se întâlnește cu toți oamenii. Zice, dar ai plantat într-o floare, într-o plantă, ai făcut ceva. A, nu, m-am rănit cu ce am găsit pe acolo. Dar ai pus un pomișor cumva să vezi cum se fac fructele și cum cresc, cum sunt roadele. Nu, că am mai găsit acolo câte ceva așa și mai câte un animal, mai câte, am rezistat, m-am... Ei bine, Dumnezeu nu se întâlnește decât cu cei care înfăptuiesc ceva, care fac ceva. Dacă încercai să realizezi ceva, îl vedeai și pe Dumnezeu, îl întâlneai și pe Dumnezeu. Așa nu l-ai văzut. Dar a avut grijă de tine. Iată, un an ai fost în atenția și în grijă.
Mulțumesc. 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 Mulțumesc.